สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The 5 Levels of Attachment Toltec Wisdom for the Modern World เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตวิญญาณของโดนมิเกลรูอิสจูเนียร์ที่ต่อยอดจากแนวคิดของ The 4 Agreements ของบิดาเขาหนังสือเล่มนี้เสนอกรอบคิดเพื่อสำรวจว่าเราผูกตัวตนของเราไว้กับความเชื่อความคิดเห็นและภาพลักษณ์มากเพียงใดโดยอธิบายระดับของการยึดติด5ขั้นคือตัวตนแท้จริงความชอบส่วนตัวการระบุตัวตนการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันและความคลั่งไคล้จุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การปฏิเสธความรู้หรือความเชื่อทั้งหมดแต่ชวนให้ผู้อ่านสังเกตว่าเมื่อใดความรู้เริ่มครอบงำเราแทนที่เราจะใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตหนังสือใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายผสานภูมิปัญญาโทเทคกับการไตร่ตรองเชิงปฏิบัติเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเห็นแบบแผนการยึดติดของตนเองและกลับไปสู่ความเป็นอิสระภายในมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ5ระดับที่ใช้วัดว่าเรายึดติดกับความเชื่อมากแค่ไหนหัวใจของหนังสือคือการแบ่งระดับการยึดติดออกเป็น5ชั้นเพื่อให้ผู้อ่านใช้เป็นเครื่องมือสังเกตตนเองได้อย่างเป็นระบบเริ่มจากตัวตนแท้จริงซึ่งยังมองโลกอย่างเปิดกว้างและไม่ถูกครอบงำด้วยกรอบความคิดมากนักต่อด้วยความชอบส่วนตัวที่เริ่มมีรสนิยมและความเห็นของตนเองแต่ยังไม่เอาความเห็นนั้นไปตัดสินคนอื่นจากนั้นจึงเข้าสู่การระบุตัวตนและการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งความเชื่อเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพตนเองมากขึ้นจนท้ายสุดคือความคลั่งไคล้ที่ความเชื่อถูกยกขึ้นเหนือการตั้งคำถามและกลายเป็นเหตุให้เกิดการแบ่งแยกหนังสือทำให้เห็นว่าความแตกต่างของแต่ละระดับไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาความเชื่อเท่านั้นแต่อยู่ที่ความแข็งตัวของการผูกตัวตนเข้ากับความเชื่อนั้นยิ่งยึดแน่นเท่าไรพื้นที่สำหรับความเข้าใจความยืดหยุ่นและการรับฟังผู้อื่นก็ยิ่งลดลงประเด็น2คำถามแกนกลางระหว่างการใช้ความรู้กับการถูกความรู้ใช้หนังสือใช้คำถามสำคัญที่ผู้เขียนได้รับตั้งแต่วัยรุ่นว่าเรากำลังใช้ความรู้หรือความรู้กำลังใช้เราเป็นจุดตั้งต้นของการสำรวจตนเองคำถามนี้มีความหมายมากกว่าการทบทวนข้อมูลหรือการเรียนรู้ทั่วไปเพราะชี้ไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างปัญญากับอัตลักษณ์เมื่อความรู้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเราจะพิจารณามันตามสถานการณ์ยอมรับว่ามันอาจเปลี่ยนแปลงได้และไม่รีบสรุปว่ามันคือความจริงสูงสุดของชีวิตแต่เมื่อความรู้เริ่มใช้เรามักปกป้องความคิดเดิมอย่างเหนียวแน่นใช้มันยืนยันคุณค่าของตัวเองจะมองความเห็นต่างเป็นภัยหนังสือจึงไม่มุ่งเพียงสอนให้คิดบวกหรือเชื่อแบบใดแบบหนึ่งหากชวนให้ตรวจสอบระดับความยึดติดที่แฝงอยู่ในการเรียนรู้ทุกครั้งวิธีคิดเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความรู้มีคุณค่าเมื่อมันเปิดทางให้เกิดความชัดเจนไม่ใช่เมื่อมันกลายเป็นกำแพงปิดกั้นประสบการณ์ใหม่ประเด็น3ภาพลักษณ์และการตัดสินทำให้ตัวตนแท้จริงถูกบังด้วยหน้ากากอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือแนวคิดที่ว่าการยึดติดกับความเชื่อของตนเองและของคนอื่นมักปรากฏเป็นหน้ากากที่เราไม่รู้ตัวว่าถอดออกได้หน้ากากนี้เกิดขึ้นเมื่อคนเราค่อยๆสร้างตัวเองจากคำอธิบายภายนอกเช่นบทบาทสังกัดอุดมการณ์หรือคำตัดสินที่สังคมมีต่อเราหนังสือชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การมีตัวตนทางสังคมเกิดขึ้นเมื่อเราหลงเชื่อว่าตัวตนนั้นคือทั้งหมดของเราจนลืมพื้นที่ของตัวตนแท้จริงที่อยู่ลึกกว่าการตัดสินผู้อื่นก็ทำงานในลักษณะเดียวกันเพราะเมื่อเราเอาความเชื่อของตนเป็นเกณฑ์ตายตัวเราจะลดทอนความซับซ้อนของคนอื่นให้เหลือเพียงสิ่งที่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับกรอบของเราผลคือเกิดการแบ่งฝ่ายความกลัวและการปกป้องตัวเองมากเกินจำเป็นหนังสือจึงเสนอการมองเห็นหน้ากากนี้อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ผู้อ่านกลับมาแยกความต่างๆระหว่างสิ่งที่ตนเป็นจริงๆกับสิ่งที่ตนถูกสอนให้เชื่อว่าเป็นประเด็น4การฝึกปล่อยวางผ่าน The Labyrinth และการสังเกตความยึดติดในชีวิตประจำวันจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่ไม่ได้ให้เพียงแนวคิดเชิงนามธรรมแต่มีแบบฝึกและการไตร่ตรองที่ช่วยให้ผู้อ่านนำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะแบบฝึก The Labyrinth ซึ่งเป็นการเดินทางทางใจจากโลกภายนอกเข้าสู่โลกภายในเพื่อเผชิญกับ Smoky Mirrorหรือภาพสะท้อนที่บิดเบือนจากความคิดและอารมณ์สะสมแบบฝึกนี้สะท้อนแนวทางของหนังสืออย่างชัดเจนก็ไม่ได้บอกให้คนหนีจากความเชื่อทั้งหมดแต่ให้มองเห็นว่าความยึดติดใดกำลังทำให้มุมมองขุ่นมัวและอะไรคือสิ่งที่ยังมีคุณค่าจริงในชีวิตการมีแบบฝึกเช่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนที่อธิบายปรัชญาโทเทคแบบกว้างเพราะมันเชื่อมความเข้าใจเข้ากับการปฏิบัติผู้เขียนยังเสนอการฝึกทบทวนรายสัปดาห์และคำถามสะท้อนคิดให้การตระหนักรู้ไม่หยุดอยู่แค่ตอนอ่านแต่ค่อยๆกลายเป็นนิสัยในการสังเกตตัวเองอย่างต่อเนื่องประเด็นสุดท้ายการกลับสู่ตัวตนแท้จริงในฐานะหนทางสู่เสรีภาพภายใน แม้หนังสือจะพูดถึงความยึดติดในหลายระดับแต่เป้าหมายสุดท้ายไม่ใช่การทำลายความเชื่อหรือทำตัวไร้จุดยืนหากคือการกลับไปสู่ความเป็นอิสระภายในที่ไม่ถูกความเห็นและอัตลักษณ์ปลอมครอบงำหนังสือเสนอว่ามนุษย์สามารถมีความสัมพันธ์กับความรู้ได้อย่างสมดุลถ้าเรียนรู้ที่จะถือความเชื่อไว้อย่างเบาและเปิดทางให้การเปลี่ยนแปลงความอิสระในที่นี้จึงหมายถึงความสามารถในการเลือกตอบสนองอย่างมีสติแทนที่จะถูกผลักโดยความกลัวการปกป้องตัวเองหรือความต้องการพิสูจน์ว่าเราถูกเสมอแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทั้งเชิงจิตวิญญาณและเชิงปฏิบัติเพราะมันไม่เพียงวิจารณ์ความหลงติดแต่ยังเสนอทิศทางในการใช้ชีวิตที่สงบและชัดเจนขึ้นผู้อ่านจึงไม่ได้รับแค่กรอบวิเคราะห์ความเชื่อแต่ได้รับวิธีมองโลกใหม่ที่ช่วยให้ความสัมพันธ์กับตนเองและผู้อื่นผ่อนคลายลงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจงานพัฒนาตนเองเชิงลึกผู้ที่คุ้นกับงานของตระกูลรูอิสรวมถึงคนที่ต้องการทำความเข้าใจว่าความเชื่อและอัตลักษณ์ของตนมีผลต่อการมองโลกอย่างไรประโยชน์สำคัญของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเห็นรูปแบบการยึดติดที่มักซ่อนอยู่ในความคิดประจำวันคำถามกับความแน่นอนที่ตนถือไว้และค่อยๆสร้างพื้นที่ภายในสำหรับความยืดหยุ่นและความสงบมากขึ้นในบรรดาหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ใช้กรอบ5ระดับที่ชัดเจนและนำไปใช้สังเกตตนเองได้จริงไม่ได้เสนอคำแนะนำลอยเพียงอย่างเดียวอีกทั้งยังเชื่อมปรัชญาโทเทคเข้ากับแบบฝึกและการสะท้อนคิดทำให้แนวคิดเรื่องการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นกระบวนการที่ทำซ้ำได้ในชีวิตประจำวันผู้ที่อ่านด้วยใจเปิดจะได้ทั้งมุมมองใหม่และเครื่องมือสำหรับทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างตนเองความรู้และเสรีภาพภายในอย่างเป็นรูปธรรมหากคุณต้องการสนับสนุนดอนมิเกลรูอิสจูเนียร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่